Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Ognjišče, lepo pozdravljeni. Človekove dolžnosti in prizadevanja moremo videti v dveh smereh. Prva je v skrbi za svoj lastni osebni razvoj in življenje, za svoje zdravje, za svojo umsko in duhovno rast. Kjer pa živi in dela v takšni ali drugačni skupnosti, sprejema in sodeluje v nalogah in razvoju skupnosti, pa pravimo, da je človek tudi družbeno bitje. Položaj posameznika v družbi je tako danes kot v preteklosti različen, vendar je v zadnjih desetletjih prišlo do velikih sprememb v medčloveških odnosih. V demokratičnih zahodnih državah so se okrepila prizadevanja za čim popolnejšo uveljavitev človekovih pravic polne avtonomije posameznika. Uveljavilo se je gledanje, da so pravice posameznika in različnih skupin za najbolj svobodno in avtonomno življenje omejene le z enakimi pravicami vseh drugih pripadnikov v skupnosti. Razmerje med osebnim in družbenim delovanjem ni neka stalnica, ne pri posamezniku, ne v družbenem delovanju. Kar se tiče zapadnega sveta, kamor spadamo tudi mi, se kaže rastoče drobljenje družbe na posameznika in s tem porast individualizma in beg od delovanja in sodelovanje v družbenih nalogah, še posebno tam, ko gre za prostovoljno delo ali premajhen zaslužek. Povečujejo pa se zahteve do družbe za najrazličnejše pravice in to pogosto pri tistih, ki niso pripravljeni prispevati ali sodelovati pri skupnih nalog in razvoju te iste družbe. Veliko ljudi se vse bolj zapira v svojo hišo ali stanovanje in nima stikov ne s sosedi in ne s širšim bivalnim okoljem. Človek je bitje, ki za svoje življenje potrebuje primerne materialne pogoje, ki mu omogočajo normalen in zdrav telesni razvoj. Kot umsko in razumsko bitje pa išče svoj smisel in kvaliteto življenja v kulturnem in duhovnem iskanju in ustvarjanju. Osnovno materialno eksistenčni pogoji za vse so v večini zapadnih držav rešljivi že v sedanjih okvirih tega, kar ustvarimo. Rešitev zahteva le nekaj več poštenja in dobre volje, ki pa nam nikakor ne gre od rok. Prizadevanja za zadostno materialno osnovo so se spremenila v potrošništvo in s tem povezano bogatenje malega števila posameznikov. Ti svojim prisvojenim kapitalom oblikujejo družbeno miselnost, usmerjajo zanimanje ljudi v lažne predstave in obljube, ki jih nato vodijo v nov potrošniški krog. Skrb za resnično kulturno in duhovno oblikovanje človeka in družbe jih zanima le v tistih oblikah, ki jim prinašajo dobiček. Ljudje, ki iščejo resnico, poštenje in pravičnost in drugačne odnose, so za njih moteči in nezaželjeni. Najbolj pomembni družbeni skupnosti, ki zagotavljata življenje in razvoj, sta družina in narod. Družina je skupnost, katere temeljno poslanstvo je posredovanje življenja, zagotavljanje varnosti otrokom in njihovega polnega človeškega razvoja. Je tudi prostor za ljubeče in odgovorno starševstvo, za intimnost med zakoncema, medsebojno zaupanje in spoštovanje. Vendar velikokrat temu ni tako. Eden od glavnih vzrokov, ne pa edini, je že omejeni grobi individualizem, ki svojim egoizmom, nekontroliranim uživaštvom in nasiljem, lažnimi prevarami hromi in uničuje poslanstvo družine. Tržno gospodarstvo in s tem povezane zahteve za zaposlene dodatno otežujejo in pritiskajo na starševstvo in mnogokrat na rojstvo otroka. Posledice takega stanja je premajhno število rojstev, ki je prisotno v deželah zahodne civilizacije, kamor spadamo tudi mi. Rojstva ne presegajo število tistih, ki so umrli. Kam takšno stanje pelje in kje se takšna pot konča, pa vemo. Ob družini je druga najpomembnejša skupnost narod. Ko smo vstopili v Evropsko unijo, smo se pridružili narodom, ki so se pred 50 leti začeli združevati z namenom, da ustvarijo politični in skupni gospodarski prostor, da vzpostavijo medsebojno sodelovanje in bivanje v miru in medsebojnem spoštovanju. Slovensko gospodarstvo je s prevzemom evra polno vključeno v Evropsko unijo, do konca leta pa bomo v celoti vključeni tudi politično. Že od začetka ustanavljanja Evropske unije je bilo prisotno prepričanje, da je potrebno pri združevanju ohraniti kulturno, jezikovno, religiozno in duhovno bogatstvo evropskega prostora. V Evropi se govori skoraj 70 različnih jezikov. Od tega jih je 56 indoevropejskih, med njimi je 14 slovanskih. Naj omenim, da je najstarejši evropski jezik baskovski in ne spada med indoevropske jezike. Zaradi različnih političnih razdelitev in preseljevanj imamo v Evropi danes tudi 94 narodnih manjšin. Pod narodnimi manjšinami razumemo jezikovno-kulturno skupnost, ki že več generacij organizirano živi in deluje na nekem ozemlju. V Evropi je okoli 55 milijonov ljudi v položaju člana narodne manjšine. To je izraženo drugače, vsak sedmi Evropejec je manjšinec. Slovenci imamo svoje manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. V Sloveniji pa živita italijanska in madžarska narodna manjšina. Vsa ta množica narodov in njihovi manjšini v Evropi je resnično kulturno bogatstvo in vrednota. Seveda pa jo moramo kot takšno sprejeti in negovati, in to tako, da najprej ljubimo, spoštujemo in skrbimo za svoj jezik, svoj narod in kulturo. A smo hkrati odprti za spoznavanje, razumevanje in sodelovanje z drugimi. Če se hočemo izogniti tragedijam, kakršne se je zgodila v bližnji preteklosti na Balkanu, mora Evropa narediti veliko več kot do sedaj. Politične in gospodarske razmere v Evropi so v tem trenutku ugodne, zato je sedaj čas za te aktivnosti. Svet Evrope, ki mu je ta naloga zaupana, se sicer prizadeva za hitrejše odgovore na temeljna vprašanja in rešitve, vendar na zavoro pritiskajo kar mnoge države, ki ne pristopajo k že sprejetim mednarodnim pogodbam in konvencijam, ki vsaj začenjajo urejati odprta in boleča vprašanja. Velikokrat je tako, da rešujejo druge probleme, to se pravi notranje politične, gospodarske in meddržavne, tudi na račun drugih narodov in manjšin. Čas je, da se zresnimo, saj gre za našo skupno prihodnost. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radio Ognjišče, pred nami je čas, ko se že oznanja zarja vstajenskega jutra in v katero nas bodo v prihodnem tednu spremljali bratje Kapucini. Zato vam želim s Frančiškovim pozdravom, mir in vse dobro.